habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen jimco ah bisha abriil ee sanadka 2024-kana waa 26, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku egeyno siyaasadda soomaaliya.
muran iyo waxoogaa buuqaya way keentay dibudhacaasi, sideedana dimuqraadiyaddu kolley muranka badan iyo aaraada kala duwan iyo sijiidka way leedahay.
muranka siyaasiga inta badan waxyaaba badan buu ku keenay dhaqaalaha inuu saameyn ku yeesho, oo weliba xagga dhaqandhaqaale maalgashigii waxaa ugu horreeyo ka mid a tusaale ahaan maalgashigii ganacsatada gudaha iyo dabadda oo yaraaday, socodkii dhanka lacaga oo yaraaday.
muddooyinka u dambeeyey dalka waxaa ka taagnayd xumatilaan xagga qabsoomidda doorashooyinka.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo saraakiil ka tirsan ciidamada danab u xirtay leexsashada raashin ciidanka loogu talagalay oo uu maraykanka ku deeqay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida. dowladda soomaaliya ayaa qiratay in qaar ka mid ah saadka ciidamada kumaandoosta ee danab ee maraykanka u tababaro ay musuqmaasuqeen saraakiil ka tirsan ciidanka. bayaan ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayay ku sheegtay in baaritaan ay sameeyeen uu dhaliyay in shaqada laga joojiyo, islamarkaana la xiro dhowr sarkaal oo ka tirsan ciidanka danab, kuwaasoo loo haysto inay leexsadeen raashinka ciidamada. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay ciidanka xoogga dalka soomaaliya dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ay xoojiyeen tallaabooyinkooda isla xisaabtanka ee waafaqsan ajandayaasha dib u habeynta ciidanka. bayaanka ayaa intaas ku daray in baaritaanka lagu ogaaday in qayb ka mid ah saadka ciidamada danab la leexsaday. faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Antony Blinken ayaa jimcada maanta magaalada Beijing kula kulmay hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping, iyadoo oo labada dal ay ka shaqaynayaan inay yeeshaan xiriir joogto ah. wadahadallada u dhexeeya Washington iyo Beijing ayaa isa soo tarayay bilihii lasoo dhaafay, inkastoo uu jiro khilaaf u dhexeeya oo la xiriira arrimaha dhaqaalaha, amniga, iyo muranka juqraafiga siyaasadeed ee bariga Asia, bariga dhexe, iyo taageerada uu Shiinaha u fidinayo dagaalka Ruushka ee ka dhanka ah Ukraine, taasoo Beijing ay markaasi sii xoojisay. Shiinaha iyo Maraykanka ayaa labadaba waxay sheegeen inay rajaynayaan horumar laga sameeyo dhinacyo ay ku jiraan hagaajinta isgaarsiinta ciidanka iyo fududeynta isu socodka labada dhinac, laakiin waxaa weli taagan kala duwanaanshahooda iska horimaadyada dhuleed ee badda koonfurta Shiinaha iyo Taiwan. diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka Blinken oo maanta soo gabagabeynaya booqashadiisa Beijing ayaa markii uu kulanka la yeeshay hogaamiyaha Shiinaha ka dhawaajiyey horumar wanaagsan oo dhowaan laga sameeyey iskaashiga labada dhinac oo ay ku jiraan xoojinta isgaarsiinta militariga iyo ka hortagga maandooriyaha iyo sirdoonka macmalka ah. Xi Jinping ayaa dhinaciisa sheegay in Maraykanka iyo Shiinaha ay ahaadaan saaxiibo halkii ay cadow isku ahaan lahaayeen, isagoo intaa ku daray in Beijing ay jeclaan lahayd inay aragto Maraykanka oo kalsooni leh oo furfuran, isla markaana rajaynayaan in Washington ay arki doonto horumarka Shiinaha. kulanka Blinken iyo Xi Jinping ayaa imaanaya iyadoo maamulka madaxweyne Joe Biden uu aad uga walaacsan yahay soo dhoofinta badeecadaha jaban ee Beijing oo halis gelinaya shaqooyinka Maraykanka iyo taageerada Shiinaha ee Ruushka ee dagaalka ka dhanka ah Ukraine. iyo sidoo kale iyadoo Biden uu siixay arbacadii sharci horseedi kara in dalka oo dhan laga mamnuuco baraha bulshada ee TikTok haddii shirkadda BT Dance aysan iibinin sharcigan ayaana horey ay uga hortimid Beijing. duqeymaha Ukraine ayaa 3 qof ku dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay gobollada dhaxadka Ruushka ee dhulka la haysta ee Ukraine, sida ay maanta sheegeen saraakiisha Ruushka. ciidamada Ukraine ayaa bilihii la soo dhaafay sare u qaaday weerarada gantaalada halista ah iyo kuwa diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee ay ku qaadayaan xuduudda Ruushka, kuwaasoo sidoo kale ay ku bartilmaameedsadeen kaabayaasha korontada ee Ruushka. Sidoo kale haweeney ayaa lagu dilay weerar kale oo ka dhacay gobolka xadka ee Briansk, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi Alexander Bokomas. Gudoomiyaha gobolka Kursk oo Ruushka ayaa isagana qoraal uu soo saaray ku sheegay in hal qof lagu dilay duqeymo maanta ka dhacay tuulo ka tirsan gobolka uu maamulo. Ukraine ayaa in dhowaalaba duqeymo ku haysay gobollada xuduudka ah si ay uga argoosato duqeymaha Ruushka uu labadii sano ee la soo dhaafay ka geystay magaalooyin kale oo ku yaalla Ukraine. Maalin kadib weerar kale oo ka dhacay gobolka xadka ee Briansk ayaa markaasi qof rayid ah uu ku dhintay. Maamulka hoostaga Moscow ee gobolka Luganska ee dalka Ukraine ayaa Jimcadii sheegay in hal qof uu ku dhintay, laba kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo ay Ukraine ka geysatay tuulo ku taala gobolkaasi. Sarkaal ka tirsan hay-adda cuntada adduunka ayaa ka digay in waqooyiga Gaza ay weli halis ugu jirto macluul, inkastoo waxoogaa horumara laga sameeyey gaarsiinta gargaarka dhulka ay dagaalada go'doomiyeen. Dhinaca kale waxaa socda baaqi loo jeedinayo kooxda Xamaas inay aqbasho heshiis xabad joojin ah oo ay la gashay Israa'iil. Sarkaal u hadlay Qaramada Midoobay oo lagu magacaabo Karel Sako, ahna ku-xigeenka agaasimaha hay-adda WFP, ayaa sheegay in 7-12 baabuur oo cunto sida ay WFP u gudbiso waqooyiga Gaza 2-3 maalmood ee lasoo dhaafay, laakiin taas aysan ahayn mid ku filan oo aad uga fog baahida halkaasi ka jirta. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilowna sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay shaqada ka joojisay oo ay xirtay dhowr xubnood oo ka tirsan ciidamada kumandoska ee Mareykanka u tababaray ee danab, kuwaasoo lagu eedeeyey inay leexsadeen raashin uu ugu deeqay Mareykanka. Warbixin kooban waxaa arrinkan nooga diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saartay gelinkii dambe ee Khamiistii shalay ku sheegtay in saaxiibada caalamiga ee Soomaaliya ay ku wargelisay xatooyada ama leexsashada cuntadan ayna la wadaagi doonaan natiijada baaritaankeeda. Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa intaasi ku daray in dowladda Soomaaliya ay la wareegayso mas-uuliyadda bixinta raashinka ciidanka. Ciidanka danab ayaa ahaa tiir muhiim u ah dadaalada Mareykanka uu ku taageerayo Soomaaliya, gaar ahaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh ururka Al-Qaacida. Mareykanka ayaa bishii February ee sanadkan ogolaaday inuu qarash gaaraya in ka badan $100 million oo dollarka Mareykanka ku bixiyo dhismaha ilaa 5 saldhig oo ciidamada danab loo dhiso. Sarkaal Mareykanka ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Washington ay san dhayalsanayn eedeymaha musuqmaasuqa. Waxaan rajaynaynaa inaan kala shaqayno danab abuurista ilaalinta laga maarmaanka ah iyo tallaabooyinka la xisaabtanka si looga hortago dhacdooyin kuwan la mid ah oo saameyn kara gargaarka mustaqbalka, ayuu yiri sarkaalkan. Mareykanka ayaa sanadkii 2017 ogolaaday inuu gacan ka geysto tababarida iyo qalabaynta 3,000 oo askari oo ka tirsan danab si ay uga falceliyaan weerarada ka dhanka Al-Shabaab oo tan iyo sanadkii 2006 waday kacdoon ka dhana dowladda dhexe ee Soomaaliya. Danab ayaa tan iyo sanadkii 2022 si weyn ugu lug lahayd gulf military oo ay qaadeen ciidamada militariga Soomaaliya iyo maleeshiyo beeleedyo taageeraya oo markii hore ku guuleystay in Al-Shabaab ay ka qabsadaan deegaano badan oo ka tirsan bartamaha Soomaaliya. Laakiin ciidanka dowladda iyo kuwa qabaailka ayaa weli la xarbinaya sidii Al-Shabaab looga sifayn lahaa meelaha ay weli ku harsan yihiin iyo dhulka miyiga ah, iyadoo dhinaca kalena kooxda ay sii waddo weeraro ay ka geysanayso xeryaha ciidanka iyo magaalooyinka ay Muqdisho ka mid tahay.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobayey. Isbeddelka cimilada ayaa saameyn xooggan ku yeeshay caalamka, waxaana sii kordhaya baahida loo qabo helitaanka xal waara. dalka Nigeria shirkad gaar loo leeyahay ayaa dhawaan soo bandhigtay nidaamka taga sida Uber ka oo kala ah kaas oo ka kooban ilaa 200 oo baabuur oo koronto ku shaqeeya. Shirkadda waxay sheegtay in ujeedada ay tahay sidii loo heli lahaa hawo nadiif ah. Warbixintan waxaa Abuja ka soo diray Gibson Emeka, waxaana noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Shidi Eka waa kormeeraha hawlaha laanta Abuja ee shirkadda gaadiidka ee Invible oo ah shirkad ka shaqeysa baabuurta korontada ku socota.
By introducing electric vehicles that will not emit carbon gases and the rest of them.
Anagoo soo bandhigayna baabuur koronto ah oo ay sii dayn doonin gaaska carbonka, waxaan xaqiijinaynaa inaan ka qayb qaadanayno mas-uuliyadda bulsho ee ku aadan caawinta yareynta heerka wasaqowga ee deegaanka.
Shirkadiisu waxay soo saartay baabuurta si loogu isticmaalo magaalada Abuja iyo magaalooyin kale. Eka wuxuu sheegay in hindisahan hormuudka ahi ujeedadiisu ay tahay in kor loo qaado isu socodka magaalooyinka gudaha dalka Nigeria iyada oo wax laga qabanayo walaaca la xidhiira isbeddelka cimilada.
In the next couple of years, let's say 5 years from now, 10, I could be way shorter than that. I believe that we have more population of Nigerians
labada sano ee soo socota aan dhahno 5 sano oo hadda kadiba ama waxay noqon kartaa mid taas ka gaaban. Waxaan aaminsanahay inaan heli doono dad badan oo reer Nigeria ah oo door bidaya baabuurta korontada, sababtoo ah waxaan haysanaa farsamo aad u fiican iyo jiilka soo koraya oo aad u xiiseynaya inay helaan beddelka habnololeedkii hore ee la yaqiinay.
Inkastoo ay jiraan caqabado dib u dhigay adeegsiga baabuurta korontada ku shaqeysa ee Nigeria, gaar ahaan welwelka ku saabsan baabuurta yaryar, haddana Ben Edka oo ka tirsan shirkadda gaadiidka ee Invible ayaa sheegay in marka baabuurta la buuxiyo uu baabuurkiiba socon karo ilaa 400 kilomitir, taasoo sida uu sheegay ah masaafad ku filan shirkadooda. Waxa uu saadaaliyey kor u kac ku imanaya suuqa baabuurta korontada ee Nigeria sanadaha soo socda.
We are polluting less and we are creating green jobs and we are also making sure that our environment is cleaner while
wasaqaynta hawada waa yaraanaysaa. Waxaan abuureynaa shaqooyin badan oo aan deegaanka iyo cimilada halis ku ahayn. Waxaan u baahannahay inaan sii wadno u doodista iyo dhiirigelinta dowladda inay wax badan qabato oo ay ugu muhiimsan tahay in la taageero oo la dhiirigeliyo shirkadaha gaarka loo leeyahay si isbeddel loo helo.
Sida ay Nigeria uga gudubtay caqabadaha kaabayaasha ee la xidhiidha adeegsiga baabuurta korontada ah, sida dhisidda xarumaha korontada ee baabuurta loogu talagalay ayaa saameyn doona in arrintaasi lagu guuleysto iyo in kale. Khabiirka deegaanka ee fadhigiisu yahay Abuja, Joseph Ibrahim iyo Daniel Mantim oo ah khabiir isaguna ku takhasusay baabuurta korontada ku shaqeysa ayaa sheegaya in dawladdu ay u baahan tahay inay door firfircoon ka qaadato haddii ay doonayso in dadweynuhu ay iibsadaan baabuurtaasi hawada aan waxyeelaynin.
Government policies will go a long way to incentivize people who want to go into e-mobility.
Siyaasadda dawladda waxay wax badan ka tari doontaa sidii loo dhiirigelin lahaa dadka doonaya inay helaan baabuurta korontada ku shaqeysa, kuwa doonaya inay soo dejiyaan iyo kuwa doonaya inay iibiyaan.
Nigeria ayaa rabta in ay ku guuleysato helista hawo nadiif ah marka la gaaro 2060.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintii uu Abuja ka soo diray Gibson Emeka. Sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay ayaa ka digay Khamiistii shalay in waqooyiga Gaza ay weli halis ugu jirto macluul, inkastoo waxoogaa horumara laga sameeyey gaarsiinta gargaarka la geeyey dhulka ay dagaaladu go'doomiyeen. Dhinaca kale waxaa socda baaqida loo jeedinayo Xamaas ee ku aadan inay aqbasho heshiis xabad joojin ah oo Israa'iil ay la gasho. Warbixin arrintan ay V O eda ka qortay waxaa inoo soo jeedinaya Ibrahim Xasan Garabay Daandurey.
Karol Sakao, ku-xigeenka agaasimaha hay-adda W F P ayaa waxa uu sheegay in Gaza weli halis ay ugu jirto in macluul daran ay ku dhufato. Sakao waxa uu sheegay in weli dadka reer Gaza ay ku wajahan yihiin lanka macluusha. waxaan u baahanahay saadaalin dheeraad ah iyo dadaal joogto ah si aan u helo gargaar badan oo kala duwan waqooyiga Qaza, ayuu yiri Carol Sakao oo arrintaasi ka hadlayay. Saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay, Sakao waxa uu sheegay in WFP ay waxoogaa horumariga ay ka samaysay sidii kolonyada gargaarka ay u gaarsiin lahayd waqooyiga Qaza. Waqooyiga Qaza ayaa go'doonsanayd oo aan wax gargaar helin tan iyo markii Israa'iil ay ku qaaday weerarka bishii Oktoobar. Sargaalkan u hadlay WFP ayaa waxa uu sheegay in 7-12 baabuur oo cunto ah ay WFP ay u gudbiso waqooyiga Qaza 2-3 maalmood mar, balse tiradaasi ay aad ugu fog tahay mid dabooli karaysa baahida jirta. Militariga Israa'iil ayaa dhinaca kaleeto sheegay in Khamiistii shalay in ciidamadoodu ay duqeyn xoogan oo cirka ay ku qaadeen in ka badan 30 bartilmaameed oo Qaza ku yaala. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in meelaha ay beegsadeen ay ku jiraan baqaar ay Hamas leedahay iyo goobo ku yaala bartamaha Qaza oo ay maleeshiyaadku gantaalo ay kaga soo rudeen ciidamada Israa'iil. Saraakiisha cusbitaalka Qaza ayaa sheegay in Israa'iil ay duqeynta ku dishay ugu yaraan 5 qof magaalada koonfureed ee Rafax. Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay 1.5 milyan oo Falastiiniin ah in ay gabaad u galeen magaalada Rafax, waxayna ka dugtay in weerar Israa'iil ku qaado uu noqon doono masiibo. Israa'iil ayaa sheegtay in ay qorsheynayso in ay daad gurayso dadka rayidka ah, balse ma aysan shaacin tafaasiil ku saabsan sida ay u samayn karayso arrintaasi oo si nabad ah ku dhacda. Dagaalka Qaza ayaa bilowday 7-dii bisha Oktoobar markii ay Xamaas weerarka ay ku qaaday Israa'iil, kaasi oo ay ku dileen 1,200 oo qof, 250 kalena ay ku qafaasheen, iyadoo 100 ka mid ahna weli ay gacanta ku hayaan. Israa'iil oo ka argoosanaysa Xamaas ayaa waxay idna weerar ku qaaday Qaza iyadoo dishay in ka badan 34,300 oo Falastiiniyiin ah, in ka badan 77,200 ay ku dhaawacday sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qaza, taasi oo aan kala saarin rayidka iyo dagaalyahanada. Laakiin waxa ay leedahay haweenkii caruurta ayaa 3 meelood 2 meel dad kala dilay. Dhinaca kale, madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaasha ilaa iyo 17 dal oo kaleeto oo dunida ah ayaa ugu baaqay ururka Xamaas inuu aqbalo hindisaha xabajoojinta, isla markaasna uu sii daayo la haystayaasha gacanta ugu jira. Dalalkan soo saaray bayaanka ayaa muwaadiniin u dhalatay dalalkoodu ay ka mid yihiin dadka gacanta ugu jira ururka Xamaas. Hindisaha xabajoojinta ee lasoo bandhigay ayaa waxaa ku jira xabajoojin degdeg ah oo waqti dheer soconaysa, taasi oo sahlaysa in gargaar bini'aadminimo oo dheeraada la geeyo marka Qaza, iyadoo horseedi karta in lasoo afjaro guud ahaanba colaadda jirta, ayaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay Aqalka Cad ee Mareykanka. Aqalka Cad ayaa sheegay in dadka reer Qaza ay dib ugu laaban doonaan guryahooda iyada oo loo diyaarinayo hooy iyo adeegyo kaleeto ee ay u baahan yihiin. Dalalka bayaanka soo saaray oo Mareykanka ku helinaya ayaa waxa ay yihiin Argentina, Australia, Brazil, Bulgaria, Canada, Colombia, Denmark, France, Germany, Hungary, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Spain, Thailand, iyo Ingiriiska. Xamaas ayaa diiday hindisaha la soo jeediyey sida uu sheegay sarkaal sare oo u hadlay maamulka Biden, hase yeeshee waxa uu sarkaalku intaasi ku daray in weli ay jiraan dareenno ka imaanaya dhinaca Xamaas uu sheegaya inay ka fikirayaan hindisaha. Warbixino kala duwan ayaa sheegaya in Xamaas ay dalbanayso heshiis xabajoojin ah oo dhammaystiran, in Israa'iil ay si dhammaystiran ay uga baxdo Qaza, in kor loo qaado gargaarka imanaya, iyo in dadka reer Qaza ay si dhammaystiran ay ugu laabtaan waqooyiga Qaza. Xamaas ayaa ku eedeynaysa Israa'iil inay ka hor istaagayso shacabka inay dib ugu laabtaan guryahooda.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka oo aan ku eegayno siyaasadda Soomaalilan iyo doorashooyinka la maday. Waxaa Hargeysa ku soo diyaariyey soona jeedinaya Qadar Maxamed Akule.
وان نبدا جيسيال كسور دوادا برنامج كفاقدة تطبات كا ويدي كي من يلان تافكس طوماليقا ايد عدد فيوه تطبات كان برنامج كوحان وكسور قادن اينا مدين تال مدين دورشوين كيسكسد كان اي مدحتوية ده اي اورهاد اي اسحاب تقارن كاسومالي لان تاس اولو مدين اينا قبسونتو صدحية طوامان كبشا نوفمبر اي سنة تان لباكونا فريا لباتان todobaad kan gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa soo saaray qoraal ay madaxweynaha Soomaaliland u gudbiyeen isla markaana kaga codsadeen in uu mudeeyo doorashooyinka isku sidkan ee soo socda kadib markii ay sheegeen in ay qabanayaan oo ay ku qaban karaan doorashada isku sidkan 13ka bisha November ee sanadkan 2024 waxa haddeenu ka soo gudubnay madaxweynaha Soomaaliland uu wareegto ku cayimay ama ku mudeeyay doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka inta ka dibna waxa isniintii aynu ka soo gudubnay gudiga doorashooyinku ay ku dhawaaqeen liiska kama dambaysta ah ee codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland u diiwaan gashan taas oo tiradooda guud ay dhan tahay 1,227,084 codbixiye hadaba dhacdooyinkaasi istaba socday waxa si weyn u soo dhaweeyay saddexda isbaqaran ee Soomaaliland geesta kale lix urur siyaasadeed ayaa munaasabadaasi ka soo qayb galay oo iyagana lagu wareejiyay liiska kama dambaysta ah ee codbixiyasha oo ay gudiga doorashooyinku ay ku wareejiyeen sida ay ugu wareejiyeen saddexda isbaqaran oo kale waxa sa jiray ururo iyagu aan ka soo qayb gelin munaasabadaasi hadaba barnaamijka waxa dhigaystayaal galay qayb galaya oo martiigu ah عبد الرحمن إسماعيل حسين عدمي وهو يأرى كفا اللوضة أرمها السياسة ده نبت قليدة يد مقراضية ده إيجيس كافريكا وحكا لأو برامج كمرتيقو أقريقان محمد موسى وشرعيقان كنو المقالة ده هرقيسة سيدو كلا برامج كوحايقو مرتيا سكرية موسى قرلي ودقاليهن شامع لها السومالان كان لغا علمي قدقالها إيو أقودن بين برسر أحمد موسى وكثير سن شامع ده هرقيسة aad baad ugu mahadsantahay waqtigiina aan barnaamijka su'aashan ku bilaabayno waxay tahay in aynu dib u milicsano ama dadka wax yar xasuusina kamida aan dariiqii loo soo maray ee shiiskan ama aan gabagabadii in la mudeeyo doorashada marka aan ugu horeeyay Cabdiraxmaan Cadami haddii wax yar dib u milicsati dariiqa la soo maray ee sanadii ugu dambeeyay arrimaha dib u dhaca doorashooyinka
marka hore way jirtay in mudda يعني دورش الله خبر من الحتويو مدلة بس النظارة يقول لكم ليه دلوفاء وجود مركا مران إيو حوغا بوغا إيو ويكين تكتبو دعاسي سيري دانا ديمقراطية دو كل مران كبضان إيو أرادة كالدوين إيو سيكيس كويلين داي انتابا وحكيني ومكيني ومويدات كتشالا أما محافظة النقضة أما معارسة النقضة أما تدوينها بها النقضة فرصتك الديمقراطية دي سومالي الكسعوتي إناني هكت كلين أمبوها مران كوين تبضل
وحاجات وان ما صنطها يعني عدمين ان سكري عدي قد إيش دقالها كو إيكتيد ان محاي سامين كو يشار أنا ما دقالها أما قناعسيقا ان مران دي سياسيقا هاي
بعد ما صنطها والعلو وانا كودو برنامجك مران كا سياسيقا وخيابي لقد حلي marka laga yimaado xisadihii gacan ka jiray iyo gubashadii suuqa waheen iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee dalku soo iyo dunida soo wajahay waqtiyadii u dambeeyay ee muranka siyaasiga ah inta badan waxyaabo badan buu ku keenay dhaqaalaha inuu saameyn ku yeesho oo waliba dhaqanka dhaqan dhaqaale maalgashiga waxa uu horeeyo kamid ah su'aal ahaan maalgashigii ganacsatada gudaha iyo dibadda oo yaraaday iyo socodkii dhanka lacagaha oo yaraaday dhoofkii soo dejinta oo saameyn ku yeelatay iibsiga hantida maguurtada sida dhulka iyo xayabaha soo iyaduna markaasi saameyn ay ku yeelatay in dawladdu lacag badan geliso dhanka amniga taasoo iyaduna horow dhigtay in horumarkii laga jeesto horumarkii dib u haysay waxyaabaha kale xasilooni darada siyaasadda laga dhaxlay waxa kamida in hay'ada walba qorsheedii wiis bedelay oo badana qorsheyaashii gaarka ah sida arrimaha dhanka bulshada dhanka hay'adaha dhaqaalaha dawladda inta badan way isbedelaan oo muranka siyaasiga wuxuu saameyn ku yeeshaa markaasi waqtiyada dhow marka dhaqaalaha laga hadlayo qorshihii guud ee dhaqaalaha u socday si mid gaar ah iyo mid guud intaba
wate en maxaa muuse haddii isla su'aashaasi en wax ka tiraadid bal haddii dadka ay xasuusid en dariiqii in loo soo maray iyo hubantilaanta doorashooyinka ama muranka siyaasiga ah maxaa qoranay
in qoro waa sawad sheegtay in muddooyinka u dambeeyay dalka waxa ka taagnayd ee hubantilaan xagga qabsoomidda doorashooyinka
xidhaad xugun ba ka dhaxeeya tusaale ahaan haddii aad eegto xiliyada ay jiraan muranka siyaasadeed aad bay hoos u dhacaan suuqyadu tusaale ahaan maalgashadayaashii oo kale oo iyagu ka taxadirayay inay maalgashadaan meel qallaasa siyaasadeed ku jiro oo wax walba ka iman karaan dadku waxay aad u fahmeen in siyaasaddu ay saameyn xoogan ku leedahay dhaqaalaha dalka laga soo bilaabo markii xeerarkii khuseeyey doorashada ee xeer nambar 91 iyo 14 baarlamaanku soo gudbiyey madaxweynuhuna saxeexay waxa ugu dambeyn la soo gaaray in komishanka doorashooyinka qaranku uu cayimo maanta doorashadu dhacayso taasoo soo jeedintaas uu gudbiyey madaxweynaha madaxweynuhuna dikreeto ku soo saaray 24 saacadood gudahood taasoo u eg in DMK uu dalku jihaystay doorasho saabileeduna inta ugu badan ay isku raacsan tahay in dhankaas iminka dalku u dhaqaaqo inkastoo la cabashooyin ay jiraan oo filayagana insha allahu tacala la xaliyo
waafi axmed muuse waxaad tahay macalin jaamacaddaagiisa ka tirsan bal hadda maxaa saameyn nolosha ay ku lahayd muranadii siyaasiga ahaa sanadii u dambeeyey soomaaliya dhinaca doorashada ay saamileedu ku
khadarow waxaan odhan karaa muddo dheer ayaynu khilaaf doorasho kusoo jirnay muddo imika ilaa 2 sano iyo dheeraada si aan ognahay doorashadaasi dalkeena waxay gelisay dhibaato weyn oo dhinacyo badan oo magaranaysa ayatay tahay khilaafaad xagga bulshada dhexdeeda siyaasiyiinta taasoo inagu dhaweysay in aynu wadanka aan mararka qaarkood aan ugu sidhiba malaha halkan waalka somaliland khilaafkeedu ka bilaabmayey haddana alxamdulilah ilaahay baa maaragtay si fiican bay u dhammaatay marxalado badan bay saba somaliland markasta oo loo baqdo oo marka ay somaliland guusha u dhowdahay xiliyadaas hore aynu soo marnay xiliyo ay cadowga somaliland ay maaragtay ay ku farxeen laakiinse sidii ay rabeen ay noqon weyday
waxaan doonayaa markan inaynu u gudubno toddobaadkan iminka aynu kasoo gudubnay sabtidii waxaa lagu dhawaaqay oo guddiga doorashooyinka somaliland ay soo saareen warqad qoraal ah taas oo ay madaxweynaha somaliland u gudbiyeen isla markaana ay sheegeen in ay doorashadii qabanayaan 13 bisha November sanadkan 2024 sidaa darteed madaxweynaha iskaga codsadeen inuu wareegto ku soo saaro muddeynta doorashada arrintaasi waxaa yeele ku xigtay in madaxweynuhu isla 4 saacadood gudahood kaga jawaabo oo ku muddeeyo doorashada isagoo ku raacay soo jeedintii guddiga doorashooyinka ee somaliland sidoo kale isla isniintii haddana mar kale dhacdo weyn oo arrimaha doorashooyinka la xidhiidha waxay ahayd in tiradii ugu badnayd isu diiwaan gelisay inay doorasho ka qayb galaan in guddiga doorashooyinka ee somaliland ay soo bandhigeen oo 1,207,000 oo muwaadin ama cod bixiye marka dhacdooyinkaasi hal mar baad moodaa inay soo jeediyeen dad badan indhahooda maxaad ku tilmaami lahayd aan ugu horreysiiyo maxamed muuse
qoro waa sawaad sheegtay laga soo bilaabo markii xeerarkii khuseeyey doorashadan ee xeer nambar 91 iyo 14 baarlamaanku soo gudbiyey madaxweynuhuna saxeexay waxa ugu dambeyn la soo gaaray in komishanka doorashooyinka qaranku uu cayimo maanta doorashadu dhacayso taasoo soo jeedintaas uu gudbiyey madaxweynaha madaxweynuhuna dikreeto ku soo saaray 24 saacadood gudahood taasoo u eg in DMK uu dalku jihaystay doorasho saabileeduna inta ugu badan ay isku raacsan tahay in dhankaas iminka dalku u dhaqaaqo inkastoo la cabashooyin ay jiraan oo filayagana insha allahu tacala la xaliyo
waatay maxamed oo mahadsan tahay cabdiraxmaan caalami isna su-aashaasi arrimaha toddobaadkan dhacay maxay uga dhigan yihiin somaliland la xidhiira muddeynta doorashooyinka
runtii komishanka doorashooyinku muddo waxay sugayeen in maartay qolooyinka daneeyaasha siyaasadda ama dadka khusayso inay siyaasiyan ku heshiiyaan sidii u yaraado saxmada iyo buuqa iyo muranka badani si u yaraado miday sugeeyeen in bulshada iyo xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka oo dambayl waxay isku raaceen doorashadii in la qabto sanadka dhammaantiisa bisha November. Marka dimuqraadiyaddii Soomaaliland warba ku faani jirtay nolol maalmoodkooda ka mid noqotay soddonkii sane u dambeeyey ayuunbay ahaa wiikani u ahaa uun guul iyo waddadii dimuqraadiyadda inaan mar laba laga weexana sidii loo soconay.
Watay cadami aad iyo aad mahadsan tahay. Aan siiyo marka Axmed Muuse bal haddaad isla su-aashaasi aan muxuu ahay weydiiyey raga ka hore waxay tahay maxay u kadhigatay Soomaaliland heshiiskan doorasho ee hadda la gaaray?
Saad sheegtay toddobaadkan waxaa dhacday arrimo weyn oo maaragtay isbedel siyaasadeed keentay oo waxaa lagu heshiiyey doorashadii xilliga la qabanayo. Doorashada arrintaas waxay keentay in ay keento isbedel dhanka siyaasadda, dhaqaalaha, in bulshadii maaragtay ilaa stakeholderska siyaasadda oo dhan waxa ku jiray shaki iyo kala shaki baa lagu jiray. Taas waxay keentay markaas in dhammaan dhinacyadii siyaasadda, danayaasha siyaasadda oo dhani in ay maaragtay isbedel iyo moralki isbedelay. Taas markaa waxaan filayaa inay Soomaaliland maaragtay horumarkeedii iyo bulshadeedii mideysnayd ay dhan u sii socon doonto. Oo maanta lafteeda waxaa jira xisbi wafada qaar ka mid a oon weli ku qancin heshiiskii la gaadhay ee ku saabsanaa xilliga doorashada la qabanayo, kuwaasi oo ku doodaya xeerarka doorashooyinka in wax laga bedelo iyo magaraansaaye sida loo soo baxayo. Taasna waxaan rajeynayaa in taa lafteedana waxaan rajeynayaa in ay dhammaan doonto. Waxaa kaloo aan hadda dareemaynaa ayaamaha la saxeixay heshiiska doorashooyinka in suuqyadii ay furfurmeen oo maaragtay isutaba wax kale iibsigii hadday tahay dhulkii hadday tahay ay xarakaadkii bilaabmeen. Waayo siyaasaddu waxay aaboo tahay nolosha iyo maaragtay deganaanshaha iyo dhaqaalaha dalka. Marka haddii khalkhal siyaasadeed ama doorashado kale laga boqo, taas waxay keentaa in maaragtay dadku wax iibsanaya ay ka hakadaan maaragtay kala shaki wadad waxaa aad geliso ilaa dhibaato timaada. Taasna alxamdulilah maanta waxaa kasaa in suuqyadii ay furfurnaan iyo wax kale iibsi ay socdaan oo tatabo bilaabmeen. Marka ilaahay waxaan ka rajeynaynaa in halkaas maaragtay maata Soomaaliland horumarkeeda halkaa kasii socdo.
Watay sakariya Muuse Garle, kusoo dhowo bal haddaad adiga laftigaaga adoo dhinaci dhaqaalahana eegaya, maxay uga dhigan tahay arrintani dadka Soomaaliland maadaama la muddeeyey doorashadii?
Soomaaliland waxay uga dhigan tahay markay noqoto arrinka maalintii dhaweyd lasoo saaray ee murankii doorashooyinka lasoo afjaray. Inta badan faa'iidooyin badan ayay Soomaaliland ugu jiraa oo waxaa imanaya markaasi xasilooni dhaqaale, deganaansho siyaasadeed, deganaansho maaliyadeed oo inta badan horumarka waxyaabaha muhiimka waxa weeye mar walba in la helo xasilooni siyaasadeed, horumar siyaasadeed baa imanaya dhinaca diblomaasiyadda, isku haynti bulshada ayaa iyaduna xoqinaanaysa. Dhanka kale markaad eegto waxaa dib u bilaabmaya diblomaasiyadii xiriirada caalamiga ahaa, kuwaasaa markaasi Soomaaliland waxyaabahaas ay uga dhigantay Soomaaliland markay noqoto in xal laga gaaro markaasi murankii doorashooyinka jiray.
Wahagad su-aal kale ayaan doonayaa inaan aan ku bilaabo su-aashan Maxamed Muuse, waxaa jirta in tiradii ugu badnayd liiska codbixiyaasha ee kama dambaysta ee guddiga doorashooyinka soo saareen tira ka badan 1 million oo codbixiya inay isu diiwaan geliyeen, maxay uga dhigantay Soomaaliland tiradani?
Waxay ku dhigantay Soomaaliland hor mar aad xagga dimuqraadiyadda ama inay dadku doorashadii ay doonayaan inay wax doortaan
tira dowlad Soomaaliland dil looga tirsan qadar oo la diwaan geliyay aan intan aad ay go badan tahay se wax mooday ku kor ka aad weyn jiro salaaxan kii u dambeeyay oo kale in tira 500 kun oo adbixiyo ku dhaw ay ka badan tahay waa arrin dhiirigelin leh aan hadii imka ay ku soo dhawaan lahayn qadar oo muddo dheer ka hor sanadii waxa ka hor ba diwaan gelintii la sameeyay dambeeyay hadii imka diwaan gelin kale maal waqti loo heli lahaa waxaan filayaa in inta ka badan lahayn oo ay dadku ka garteen in cidda go'aanka iska leh inay iyaga yihiin halkana lagu kala baxay fartoodana lagu kala baxayo fartoodana ay wax ku dooranayaan oo dalka maamulkiisii ku soo saarayaan marka baraar go'aad muhiim baa la jiraa Soomaaliland waxa uga dhigantay horumar xagga dimuqraadiyadda oo lagu bogaadin karo
watan een sakariye muuse haddaan isla su'aashaasi ku weydiiyo een tiradii ugu badnayd ee codbixiyaal ay soo diiwaan geliyeen doorasho een u codeeyaan ama ka qayb galayaan ayaa gudiga doorashooyinka ay ku dhawaaqeen marka maxay uga dhigantay Soomaaliland tiradani maxaa macne ku jira
su'aasha markay noqoto dhanka tirada kororka dadka isdiiwaan geliyay waxyaabo badan bay muujinaysaa waqtigan oo markay noqoto Soomaaliland diiwaan gelinta doorashada kororkeedu waxay muujinaysaa in fahankii iyo waajibkii saarnaa muwaadinka in uu kordhay oo fahankii muwaadinimo ay kor u qaadatay oo ay gaadhay bulshada inteedii badnayd taasi ayay keenaysaa markaasi in tiro badan oo dad ay diiwaan geliyaan waxyaabaha kale muhiimka waxa weeye in bulshadii ay jiraan dad badan oo markaasi u diyaarsan in nidaamka doorashada dimuqraadiga ka qayb qaataan kororkii iyo fahankii arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dimuqraadiyadda iyo markaasi doorashooyinka oo kordhay iyo kororka bulshada oo iyaduna qayb ka ah oo mar walba bulshadu korodh ba ku imanayo bulsho badanba waxay gaarayaan xilliga ay codayn lahaayeen iyaduna qayb bay ka tahay iyo dimuqraadiyaddii oo xoogaysatay oo Soomaaliland imika waxay caan ku tahay arrimaha doorashada for the last soddonkii sano ee u dambeeyey marka arrimaha diiwaangelintaas kororkeedu waxyaabahaas oo dhan bay muujinaysaa
haddii dhegaystaad imika nagu soo biirtay waxaanu bartika kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijkuna waxa uu ku saabsan yahay toddobaadkan muddeynta doorashooyinka isku sidkan ee soomaaliland uu madaxweynaha soomaaliland toddobaadkan muddeeyey kadib markii guddiga doorashooyinku ay soo jeedintooda usoo qoreen waxaana barnaamijka igala qayb gelaya cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cadami oo ah falanqeeye arrimaha geeska ee siyaasadda dimuqraadiyadda iyo siyaasaddaba ka faallooda garyaqaan maxamed muuse waa sharciyaqaan degan magaalada hargeysa waxaa sidoo kale barnaamijka marti ugu ah sakariye muuse garle waa dhaqaaleyahan jaamacadaha soomaaliland ka dhiga cilmiga dhaqaalaha iyo axmed muuse oo ah barasar oo ka tirsan jaamacadda hargeysa waa gartay sakariyood maadsantay axmed muuse isla su-aashaasi maxay taagantahay ama maxay soomaaliland uga dhigantahay tirada halka milyan ka badan ee doorashadan isu diiwaan geliyeyna codeeyaan
sidaan wada ognahay tiradii ugu badnayd doorashadan diiwaangelintii u dambeysay tiradii ugu badnayd ayaa markaa isdiiwaan gelisay ee dhalinyara taana waxaan odhan karaa waxa keenay in la danaynayo oo maaragtay bulsho badan ay danaynayso inay ka qayb qaataan doorashooyinka dhankay doonto ha u dhacdo laakiin in dad badan ay usoo baxayaan oo maaragtay dadka diiwaangelinta sameeya ay aada u fara badan yihiin taasna waxaa filayaa inay keeni doonto in doorashadaas maaragtay si xooga loogu soo baxo maaragtay ay u codeeyaan bal taana waan arki doonaa se u dhacdo
waaga way axmed waad mahadsan tahay cabdiraxmaan xuseen ismaaciil cabdiraxmaan cadami isla su-aashan tiradan dadka qaar waxay leeyihiin waxay sheegaysaa inay dad badani u bislaadeen ama xiisaynayaan ama u diyaarsan yihiin inay doorashada ka qayb galaan marka haddaad adigu eegtid maadaamaad ishana aada ugu haysay maxay ka dhigatay tiradani
runtii waa number fiican oo aa dadkii isdiiwaan geliyey inay diyaar u yihiin amba u qalmaan inay furteeyaan in aada baana loogu soo baxay registrationka waayo inta badan waxaa qayb ka qaadanayo xisbiyada ومر والبدونية استعجل ياش وقبضا إن استوان جريان لكن ما كارن طيح كذا الله نقضه أنت ديوان كشن مليون كيا دارات كهاي مركز شمال ذو أكتوالك إلا فوتيو أنت ويكيا رادان نمبر بايس ديما ودد كاسي دي واحد انتي ليهين واحد وفاي وضاك كما كان بي ليهين دد ميري فك فك كيمت هم بميقى
فوري
سورة قلين إنا ماتي مانتا همادان ايا سورة كرا مركا نمبر كاري وان نمبر فيحان ونمبر إلي ديلالي وغير سوماي لان دد كأقرنا إنا فوتين كرا نبا حضين كرا لكن هدنا marka timaado sanduuqo waxa laga yaabaa inta aan la wada helin
inta aan marka la eego dad badan waxay leeyeen number badan marka waxay dhinac ka timaamayaan inay dadka Soomaaliland u bisliyeen hal qof iyo hal qof ama kuritaag la jaan qaadaya arimaha inay dadoodu gaadheen codeeyaan warqada fahmay macnaheey leedahay codeynta inay timaamayso
ha ha sifiican waxa jiltaa way timaamaysaa sheegtay waxa kale timaamaysaa يعني باهنا يقبان يو إنه هاي أضيان ويمرحل حكومة يس يقصو طرطان أي كتر كبيسة بس واحد ده كان بدن كله واحد كميت الكويين إنه فوتيان كجوان إنه فوتيان إنه نيك دوني إنه كديان سياسي دوني قصاب حكومنا يعني قصاب صار
والقد يا جودي دمك استوى صارن إن حير كل شيء يا مدة لبته ضباط عمشين تومع شو إن مدحوينه وهايسن كرو إن شواب تعرف لا تسعود جودك صوبه مدة تويده معك عجب حير أنت
إن وحى عجب حي ربعه ما ضبط وعجب حي سأسعى تحير كل شيء عشان يتم شو جودي وحير كسره إن مشان يتم عشان نفسه ما بدنا لكن مدحوينه وراق الكوميشن كوه كاري مدد الدكتاتة كصوصة ركصوصة يا حي إلي تقن كشو مثل هاي قوان ككوميشنكو حتى أفر يلا صوصة عوضي كيري مركا روح أنو أركان لبا أركو بك تشميس مروح أكتب لك قوان شاها مدح وينها طورة شريكة قلبسونتو مر تاسا نفسيري كرا مر نوح أنو فسيري كرا إنو إسو كالسوني هاي
سؤال سكالين دوني ويديا مهم كي وحويان een doorasho isku sidkan kuma cusbada dadka Soomaaliland oo 2012 waxay u codeeyeen ama ay ka galeen ka qayb galeen doorasho isku sidkan oo gala deegaan iyo golaha baarlamaan ama wakiila laakiin dad badan waxay leeyihiin doorashadaasi laba xildhibaan ayuu baa gala deegaan iyo golaha wakiilad loo kala dooranayo doorashadu sibay isku nooc u ahayd marka loo eego doorashadan imika oo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen mar la dooranayo haddana la dooranayo urur siyaasadeedii oo xisbi marka laga la soo dhaxbaxay saddexda xisbi ay uga soo dhaxbaxaan adami ma ku muuqataa in ay culays dheeraad leedahay doorashadani
horta culays dheeraad way leedahay waa wax waayo wax walba ku cusub bulshada culayskeeda ay leedahay waayo aragnima la'aanteeda ay leedahay in ay culays stylish bahayo in badan arrinka waa laga dooday waa la rugrugay waa la socotay warbaahinta gudaha iyo dibadda arrimaha waxay ka akhriyeen marka waa arrin u baahan muxuu ahaay farsamadeedii wacyigelinteedii commissionka shaqo dheeraada saaran xukuumadda shaqo dheeraada saaran xisbiyada qaranka ee doorashada galiya ururada waxa saaran waajibaad baa saaran dadweynaha ay khusayso arrinkan go'aamadan lagu maamuli doono waxa saaran marka wax weey wixii walaal cusub wuxuu doonayaa haw dheeraada in la qabto iyo wax ay gaar dheeraada marka Soomaaliland guudahaan qaybaha bulshada waa inay u diyaar garoobaan inay arrinkan culayska uu leedahay inay kaga bixi karaan dadaal iyo muxuu ahaayay in waxay doonayeen iyo dimuqraadiyadda si soo lahayd
dadka qaar baa duxana waxay rugrugayaan oo isul taagayaan in wacyiga bulshadu intay ka haystaan fahamka doorashadani arabkana waa ku dhufatay inay kooban tahay in dhinacyada siyaasadda ku shaqada leh khusayso arrintani waxa la leeyahay waxa looga baahan inay kariyaan ka dhacsiinta inay bulshada codbixiyaasha iyo muwaadiniinta dhacsiyaan oo dadkii wacyigelin ka badan sidii hore ay helaan maxaa la leeyahay
arrintii waa sheegtay wax wal oo cusub sida doorashooyinka dadweynuhu dhamaantood ma wada wacyi karsadaan aqoontood waxa laga yaabaa inay dadku wada aqoon tuulayaal baa jira miyi baa jira dad waxay waaweyn oo aqoontu ku yartaa jirta marka sidaa aad sheegtay hawl badan baa looga baahan yahay cid walay khusayso doorashadaas
waad mahadsantay cabdixaan cadin waad mahadsantay aan u yimaado maxamed muuse lesle su-aashaasi doorashadan ma u baahan tahay wacyigelin dheeraada in dhinacyada daneeyayaashii ay sameeyaan maadaama doorashadan nooceedu ku cusub yahay marka si loo eego codbixiyaasha somaliland
xaqiiqatan waxay noqonaysaa dhinaca farsamo ahaan in dadka la fahansiiyo oo xagga farsamada lagu dadaalo wacyigelin aad xoogan dadka ay gaadho qaabkii ay u codayn lahaayeen iyo qaabka ay u dhacayso doorashadu in badan dadka wacyigelin la wadaago maadaama dadkeenu ay leeyihiin dad reer miyi oo gurgura iyo dad magaalooyinka degan oo dhammaantood dee xaq u leh inay codayaan in lala gaarsiiyo wacyigelin ku filan barki koowaad somaliland la israaciyo doorasho ururo iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo la dooranayo dalka wacyigelin aad u badan bay kaloo baahanaysaa tii horena wax badan bay kaga duwan tahay marka in dadka wacyigooda sare loo qaado wacyigelin xoogan loo sameeyo oo calaqal ay kala garan karaan dadku ururkii iyo laami sal cala maxamed madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka isay ugu codaynayaan inaanay khasab ahayn ciddad madaxweynaha u codaysa inaad urur kale u codayso yani choice-ku ama doorashadu aad adigu leedahay marka aakhiro wacyigelin aada u xoogan baa loo baahan yahay haddii ay noqoto commishinka qaranka doorashooyinka iyo xagga xisbiyada ama ururada tartamayaba in labada dhinacba laga dadaalo oo cid waliba ciddii doorashada doortayaasha in ay gaarsiiso macluumaadka aadka muhiimka ah ee ah qaabkii ay codayn lahaayeen ama sidii ay u kala saari lahaayeen ururada iyo axsaabta qaranka iyo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland
waate maxamed muuse waad mahadsantay axmed muuse ma muuqataa in loo baahan yahay in dadku wacyigelin ka badan sidii hore in la siiyo dhinacyada siyaasadda ku lugta leh oo guddiga doorashooyinku kow ka yihiin ay tallaabooyin dheeraada u qaadaan maadaama doorashadani ay ku cusub tahay codbixiyaasha nooceedu marka loo eego qaabka doorashada u dhacayso iyo cidda lasoo dooranayo oo xisbiyadiina lasoo dooranayo madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka la dooranayo
doorashadeenin waxaa ku cusub in ay maanta la wada qaban doono doorashadii madaxweynaha iyo doorashadii xisbiyada marka taasna waxay noqotay arrin ku cusub oo markii u horreysay taariikhda somaliland dhacday taasna waxay keentay jahawareer iyo khilaaf oo maanta lafteeda waxaa jira ururada qaar ka mid a oo weli ku qancin heshiiskii la gaadhay ee ku saabsanaa xilliga doorashada la qabanayo kuwaasi oo ku doodaya xeerarka doorashooyinka wax laga bedelo iyo magaraansaa sida loo soo baxayo taasna waxaa rajeynayaa in la xalin doono laakiin bulshada ayaa u baahan in la xaliyo oo magaraansa wacyigelin la sameeyo oo dadka la fahansiiyo taa lafteedana waxaa rajeynayaa in ay dhammaan doonto laakiin waa arrinta ugu weyn ee maanta taagan in doorashooyinkii doorashooyinka ururada iyo kuwa magaraansa madaxweynuhu in mar la wada qabto waa arrin markii u horreysay somaliland ka dhici doonta taas lafteeduna waxay wadataa jahawareer waxaa rajeynayaa in somaliland sida u dhaqanka ahayd in ay somaliland ay ugu dambeyn dadku ay maaragtay iyo stakeholderska iyo maaragtay xisbiyada iyo ururada iyo dhammaan ay dhan u wada jeesan doonaan isla qaadan doonaan magaraansa heshiis insha allahu tacaala
waa gartay su-aasha markan waxaan doonaya inaan sakariye siiyo oo dhinaca dhaqaalaha toosa ay la leedahay sakariye doorashooyinka asliyan horta maxaa ku jira fursado dhaqaale
way waa su-aal wanaagsan marka dhanka dhaqaalaha laga eego maxay yihiin fursadaha ku jira waqtiyada doorashada lagu jiro inta badan doorashadu xilliga doorashada waxaa la yidhaahdaa waxaa kordha dhaqdhaqaaqa dhaqaale ama dhaqan dhaqaale oo waxaa bilaa markaasi dhaqdhaqaaq dhaqaale waxaa tusaale ahaan dhanka markay noqoto siyaasiyiinta مشرحينتا حزبيدا إن هيدها وحدابعة إن هيدها أي ورباهينتا إن أكتيفيتي إنت بدن أما وحيما الله يقانو كان بيننا الدور الشدة لأنك جديد كوكله أدو وحيما بدن أو إنت بدن لحريدا شقنا القمان يدور الشدة أي كردا وحسي أكل كردا شق أبور باي مادة حلي جاسي والله شق أبور قبل وقت كعبان sidoo kale waxa korodha oo isaguna bata lacagta dhaqaalaha wareegaysa oo lacagahan badan ee hay'adahan ay bixinayaan ee dhaqaalaha ku soo bamgareenayaan iyaduna korodbay keenaysa taaso maalgashiga gudaha iyo kobaca dhaqaale wax soo saarka ganacsiga oo isaguna kordhaya maalgashiga caalamiga ah oo mar walba marka la helo doorasho xor ah xalaala waxa imanaya markaasi ah ee waliba waqtiga fog in maalgashiga uu sidoo kale kordho dhanka marka aad eegto arrimaha kale ee soo raaci kara marka noqoto faa'iidooyinka laga helayo dhanka doorashooyinka inta badan waxa meesha ka baxa oo ahmeeyay yani sugnaansho xagga siyaasadda marka guud ahaan inta soo dhanba waxa ay keenin kartaa in Soomaaliland markaasi ay ka hesho markaasi nasasho dhibaatooyinkii dhanka dhaqaalaha ka haystay shaqalaantu ay ugu badnayd dhanka sicir bararka yaraanshaha dhoofka xoolaha waxyaabahaas markaasi ugu muhiimsan waxyaabaha laga dhaxli karo inta badan markay noqoto dhanka dhaqan dhaqaale oo fursadahaas oo dhan waxay noqonayaan fursado kulamaan marka dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee hay'adahaasi ay kordhaan waxay mar walba bixinayaan waxa weeye lacago ay dhaqaalaha ku mumkinaysan horbo sheegay marka waxyaabahaas ay ugu muhiimsan gudahanna Soomaaliland markay noqoto in doorasho xor ah xalaala ay timaado mar walba waxay xoojinaysaa xiriirada hay'adaha caalamiga ah waxa laga yaabaa hay'adihii bixin jiray ama ay naga shaqayn jiray dhanka horumarka iyaduna in ay meesha ka baxaan marka doorashooyinka iyo khilaaf siyaasadeed uu imaado oo lacag badan oo malaayiin ah waayadahaasi ay dhaqaalaha soo gelin jireen iyaduna markaasi ay hoos u dhac ku yimaado waayadahaasi waxa laga yaabaa inay jiraan markaasi hay'ado kale oo gudaha ka shaqeeya dadyo badan oo shaqaale u ah meelo badan oo markaasi maalgashi ay ka wadeen meherado badan ama ganacsato badan oo ay alaabta ka iibsanayeen marka waxaa soo dhanba markaasi meesha ka baxaya dhaqaaluhuna xilliga doorashada waxa la yiraahdaa shaqaalaha waliba waqtiga soo keen uu fiican way u fiican tahay markaasi dhaqdhaqaaqaas oo dhan waana mid faa'iido u leh dhammaan bulshada ee dhaqaalaha guud
ee waa gartay in sekretary sida su'aal kale hadaan ku weydiyo in dhaqaalaha ku baxa doorashooyinka Soomaaliland laba meelood ba uu ka yimaadaa mid xukuumadda ama dawladda ayaa bixisa oo miisaaniyada ku darsa midna qaran bixiyasha ka taageera arrimaha dimuqraadiyadda aya Soomaaliland ka caawiya marka muhiimta laga leedahay in la helo ama sidii loo heli lahaa dhinacyada ka wada shaqeeyaan qaran bixiyaashu qaybtooda dhaqaalaha ay ku aadan qabsoomida doorashooyinka soo socda
khadara walaal waad ogsoontahay oo inta badan doorashooyinkeenu waxay ku qabsoon waxa weeye deeqa ka yimi hay'adaha caalamiga ah inta badan bixiya qaranka qaybti kaga soo aadan in ay ka shaqo doorashooyinkeenu marka inta badan waxa wanaagsan ummad kasta inay dhaqaalaheeda u yeelato qorshe fog oo ay kaga marbayso markaasi deeqaha ka imanaya hay'adaha caalamiga oo laga baxo markaasi ku tiirsanaanta maaliyadda laga sugeeyo markaasi hay'adahaasi caalamiga in kor loo qaado markaasi daahfurnaanta arrimaha maaliyadda doorashada oo iyadu ay keenin karto markaasi dhaqaale badan samaynta habraacyo maamulka maaliyadda dhanka doorashada la xiriirta inay la mideeyo doorashooyinka oo doorashooyinka fara badan leh waxay keenayaan dhaqaale badan laga baxo marka in hal meel la isugu geeyo xisaab celinta nidaamyada maaliyadda ee dhanka doorashooyinka la hagaajiyo in hoos loo dhigo markaasi deeqaha ay ina siiyaan hay'adahaasi oo qorshe markaasi laga yeesho fog in mar walba dawladdu kabto oo ay kordhiso kuna talagasho lacagaha ay ugu talagashay doorashada ku qabato iyo in tacliinta inta badan nidaamka maamulka maaliyadda ee dhanka doorashooyinka iyada kor loo qaado dhammaan hay'adaha shaqaalaha
inta badan marar badan wax la soo qaadaa ama laga hadlaa in arrimaha dhaqaalaha iyo ay isku tidcan yihiin أما أنا كلامار من يحصلوني ده سياسة ده أو سامين توسيس كل شيء نص ما حيل كده حياة دجناش سياسة ده أما إيو دخلها
حاجة أمنية إيو مثلاً نقطة دخلها أنت بدو يسكون عليهن هو على هذا أمنية مثلاً نقطة دورسو إيو أمني إيو أهم سياسة ده واحد غرها دجناش سياسة ده مركز تمادو وحال دورسو ونكسرنا يدحضو أمني نوتشرو أنت بدن وحيمان يهور مال دخلها هدي لو أيو dhaqaale ma horumarayo amni la'aan marka inta badan waxaan Soomaaliland u rajaynaa in doorasho amni ah wax xasiloon deganaashiya siyaasadda ay ka bilaabmayna insha Allah ku duceynaynaa inuu si wanaagsanado doorasho amni ah inuu dhacdo dadku soo dhawaado kadib uu imaado horumar dhaqaale
waaga dhageystayaal intaasii ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada todobaadka barnaamijka todobaadkan waxa uu ka imanayay استوديو ها مقالة ده هرقيسة اللان تافك الصومالقة إذا عدد فيه وي برنامج كنا وحا او كساب سنا مدين تا دورشوين كا اسكوست كان الصومالي لان تدوبات كان لمدين وحي قلقة يبقل ايو برنامج كمرتيقو ها عبد الرحمن اسماعيل حسين عدمي وفرنقية كفا لوضاء رمها جيسكا افريكا ديمقراطية دا سياسة دا ينبت قلية دا قريقان محمد مصفى راح وقريقان ايو سكرية موسى قرلي ودقاليهان علمي ودقالها كدقة شامعة ده السومالي لان إيو أحمد موسى علي وبرسلو كاتسان شامعة ده هرقيسة ومعلن كاتسان شامعة ده هرقيسة برنامج كان مدلا مدين تاينو كوكو المينا مركله وانيقوا خضر محمد عكوله وبرنامج كان يسو دياريه إسلامة كان هلكن كسو تشاهدين ايي تاني يكولن دمبنا وحانيكا كتاقيا سيدا إيو نبدين
aad iyo maad seenyaa hay qadar kullu aanu la socodsiinay barnaamijkii faaqidaada todobaadka haddana kaalmiye heestaha iyo codkii Hiba Nura
gaayl ilay niga masuure habtayda samirada sariyos ugu sheega qosan saladay dastiyo iyada anigu sanuubin taasistay bay igu tira gaayl ilay niga masuure habtayda samirada sariyos wuxuu ku sheega kalkan taladay dastiyo iyada anigu sanuugin taasistay bay igu tira anigu waxba ma samayne sabab taadiga lahaye xaqtaaga intaad ka tayso sidaan doonaya garo sidaa saygu tira anigu waxba ma samayne sabab taadiga lahaye xaqtaaga intaad ka tayso
sidaan doonaayo garo ay tiri Hiba Nura heestaasi ayaana u dambeysay waa ka xunnaa inaan idin dhameystirmayno tan iyo cadeyn kale waxaan idin kaga tagaynaa sida ay ina badgeliyo